слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша перша співрозмовниця – аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Дякую, що приєдналися до нас, пані Юлія. І от буквально, оскільки з карантину ми почали, я, вірніше, почав зі згадки про карантин, то от надійшло повідомлення, що Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, сказав, що наразі в Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним. І впродовж тижня ми бачили, як справджуються прогнози, скажімо, Арсена Авакова. Він говорив про закриття кордону. Тепер він, хоча й каже, що поки не потрібен, але дає цілком зрозуміти, що може бути впроваджений. Ваша думка із цього приводу?
Ну, мені здається, що насправді це важливі речі, але, знаєте, мені здається, що обґрунтованіше було б, щоб про ці речі говорив не пан Аваков, але ті, хто, власне, сьогодні розуміється на питаннях, там, пов'язаних з епідемічною ситуацією, ті, хто, принаймні, намагається володіти тими показниками захворюваності, які в нас є. А так, скажімо так, вводить жорсткі міри тільки заради цих мір, це, питання.
Останнім часом мені здається, що роль і публічність пана Авакова вельми зростають, і мені здається, що він дуже вправно використовує ситуацію, яка склалася, в тому числі і з коронавірусом, для того, щоб і далі впроваджувати у суспільство враження про його незамінність не тільки на посаді міністра внутрішніх справ, а й взагалі в українській державній машині. Що скажете на це?
Ну, з самого початку, до речі, було зрозуміло, що відповідно використання ситуації йде. Чому? Тому що навіть якщо ми згадаємо там ситуацію навколо Санжар, і там коментування вивезення українців з Китаю, з провінцію Ухань, вже тоді у нас був одним з топ-спікерів саме Аваков, що було, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло і навіть сіяло паніку, певно, більше, ніж вона мала бути насправді. Ну і, звичайно, ситуація достатньо трагічна і достатньо складна. Чому? Тому що, з одного боку, дійсно існують абсолютно об'єктивні причини, там, пов'язані з карантинними заходами. З іншого боку, є ситуація політичної конкуренції, намагання це навіть не конкуренція, скажімо, тобто це намагання використати все, що складається от навколо епідемії, пандемії, в власний політичний спосіб. І, звичайно, тут є величезні політичні ризики, ризики, до речі, того, а що буде після, коли і як це буде, коли ми все ж таки будемо виходити із ситуації щодо карантину, взагалі заходити в якийсь все ж таки інший і суспільний, і політичний сезон.
Пані Юлія, нагадаю, з нами на зв'язку аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Зараз надходить інформація про те, що в різних областях України, в різних містах починають вживати різноманітних заходів боротьби із коронавірусом, різноманітні форми карантину, в'їзд обмежують і так далі, і так далі. От у Сумах уже сьогодні заборонили виходити з дому без нагальної потреби, а в'їзд до Вінниці обмежено з деяких напрямків. Наскільки це може бути, може позначитися на, скажімо, тій реформі децентралізації, яка вважалася у нас однією з успішних, чи принаймні із тих, які при опитуваннях люди відзначають як ті, що перебігають успішно?
Ну, знаєте, з децентралізацією цієї критичної ситуації, яка складається, звичайно, є завжди ризик перетворення України на низку, знаєте, таких удільних князівств, власне, якісь побільше князівства, якісь поменше, але тут треба дивитися, наскільки органи місцевого самоврядування не прибігають не перевищують в таких рішеннях, ну, по-перше, своїх повноважень, наскільки ці рішення дійсно є обґрунтовані там відповідно до тої небезпеки там поширення хвороби, яка є з одного боку, з іншого боку, наскільки в них є, вистачає взагалі ресурсів сьогодні з тим, ну, як запобігти поширенню хвороби, якщо, ну, там багато запитань, власне, може бути, але тут щодо децентралізації, тут навіть не тільки ці рішення, але, ну, навіть питання там пов'язане з тим секвестром бюджету, який планується, да, там можливе урізання деяких реформ і фінансування, власне, місцевих громад, да, в сфері децентралізації тут є ризики. Ну і знаєте, коли ми на, власне, на центральному рівні фактично деяких, ну, на українських олігархів, да, робимо відповідальними там за якісь області, да, фактично створюючи якісь паралельні структури, які там на себе теоретично беруть якусь відповідальність, значить, за там протидію епідемії, це, ну, також викликає запитання.
А я от, тобто, вас то... послухав, пані Юлія, і мені спало на думку те, про що я раніше не подумав, адже в цьому випадку нинішні люди при владі, вони повторюють те, що було навесні 2014 року, то коли так само олігархів призначали, ну, головами обласних державних адміністрацій, відповідальними за області.
Але тоді була інша ситуація, вибачаюсь, тоді був все ж таки вакуум влади, да, після тоді Революції Гідності, після того, як, ну, у нас не було президента, да, після бігства фактично, да, Януковича, власне. Сьогодні в нас є легітимно обрана влада, в нас є легітимно обраний парламент, легітимно обраний уряд. Так би мовити, да, тому, ну, звичайно, ситуація кризова і складна, але, ну, мені здається, що навіть за цих умов автоматично копіювати от ті моделі кризові, да, безвладдя, ну, воно також собі має, м'яко кажучи, певні ризики. Саме от з точки зору цієї удільності, да, удільних князів, які можуть створюватися Путін.
Як ви оцінюєте роботу парламенту і взаємодію президента і парламенту от впродовж цього тижня? Ми знаємо, що хочуть позачергово зібратися у Верховній Раді вже незабаром.
Ну, знаєте, мені складно оцінювати роботу парламенту, тому що її якби фактично не так, щоб дуже було видно, чесно кажучи. Ну, в силу об'єктивних, власне, причин, да? Тобто, мені здається, що, ну, звичайно, має бути ця сесія, але тут, ну, потрібно, і тут можна підтримати, власне, керівництво парламенту, да? Для того, щоб всі процедури були дотримані. Там, і щодо голосування, і щодо всіх кворумів, там, ну, чому? Тому що будь-які там нелегітимні рішення, напівлегітимні, хоча, ну, напівлегітимних не буває, щоб це не створило певних прецедентів, власне, дуже, які можуть бути просто використані і в інших ситуаціях в тому числі. Ну, а стосовно секвестру бюджету, ну, мені здається, що це, скоріше, не парламент, це, ну, пропозицію уряду, і не можуть викликати, не викликати занепокоєння, ну, принаймні, от те, про що говориться зараз, фактичне урізання от цієї гуманітарної частини бюджету, да, власне, те, що це те, до чого ми вже навіть встигли звикнути, да, там фінансування українських фільмів, книжок, тобто, ну, певна підтримка цієї сфери, да, урізання коштів на освіту і фактично не урізання коштів там пов'язаних з правоохоронними структурами, приміром. Да, тобто, от такий диспаритет, це, власне, скоріше не до парламенту, а до уряду, але, ну, парламент має показати, що він парламент все ж таки. Ну, і не є секретом ті неоднозначні процеси, які сьогодні відбуваються в самій більшості. Наскільки вона монолітна, також питання, власне, сьогодні.
І якщо вже мова зайшла про Кабмін, от тривожні повідомлення, які з'явилися буквально вчора, так, а сьогодні набули розвитку. Це про те, що Ємець, Криклій і Уманський, себто міністри охорони здоров'я, інфраструктури і фінансів можуть найближчим часом покинути уряд. Ну, мається на увазі не добровільно, а що незадоволені їхньою роботою. Мені це, чесно кажучи, видається вельми дивним, тому що уряд не встиг попрацювати, здається, і місяця, а вже йдеться про те, що в ньому мають бути перестановки.
Ну, мені складно якось коментувати там ситуацію навколо Кріклія і Уманського, чесно кажучи, але стосовно Ємця, ну, тобто міністра охорони здоров'я, ну, було принаймні те, що зримо. Да? Є питання, наскільки от за цей місяць ми встигли підготуватись там до тих викликів, які у нас сьогодні, власне, є в медицині. Чи проведено закупівлі, власне, да, того, ну, тих засобів захисту, да, чи підготовлені лікарі. Ну, натомість дуже багато таких комунікаційних провалів, власне, да, там чого вартують фрази про те, що не треба лікувати людей фактично старших за 65 років. Ну, тобто дуже багато такого суспільного негативу вже встигло, якби, і почало асоціюватись дуже талановитим хірургом, але, ну, таким складним міністром, власне, да, сьогодні. Плюс є вже скандали там пов'язані з закупівлями всередині міністерства, да, тобто за цей такий дуже кризовий місяць, який можна було б витратити на хоча б латання якихось дірок в українській медицині, ми використали, ну, на якісь певні з'ясування там стосунків, на дещо інші речі. Тому тут подивимося, як будуть далі розгортатись події. Єдине, що за це подивимось, нам треба всім, ну, не дай Боже, щоб ми так дорого платили, власне.
І от щодо подивимось, нагадаю, у нас на прямому телефонному зв'язку Юлія Тищенко, вона аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень. Щодо подивимося, пані Юлія, як проявляє себе у цей час українське громадянське суспільство, про яке ми так багато говорили, про його зростання, формування і про випробування, яке воно подолало от під час Революції Гідності і після Революції Гідності?
Ну, мені здається, що зараз, ну, принаймні волонтерські організації, ці гуманітарні організації, вони, ну, активізувались, ну, принаймні, да, так публічно почали займатися, ну, переорієнтуючи там свої зусилля, які більше, можливо, стосувались потреб української армії на суто такі гуманітарні речі. Да? Є ініціативи там пов'язані з підвозом лікарів. От, ну, тобто, я не можу сказати, що українське, ну, громадянське суспільство виявилось повністю готовим до цієї гуманітарної, власне, в кризі, в якій ми перебуваємо. Але, ну, ситуація потроху змінюється. Єдине, що от мені здається, що, ну, не тільки українське громадянське суспільство до цього не готове, але, ну, це виклик і взагалі для дуже багатьох. Чому? Тому що, розумієте, коли ми, приміром, підвозимо лікарів, да, це потрібно робити, да, але ми маємо усвідомлювати всі ризики і для себе, і для своєї родини, да, і, ну, там стосовно можливості поширення вірусу. Да, тобто умови змінюються. Я маю на увазі, що тут треба, знаєте, всім в своїй діяльності також використовувати цей принцип «не зашкодь». Да? Тобто, чому? Тому що, ну, вже сама ситуація, м'яко кажучи, змінюється, і для того, щоб працювати в цих складних умовах, дійсно треба мати певну міру і особливі знання. Ну, якщо ви безпосередньо там будете намагатись якось цьому протидіяти. Але питання там пов'язане з гуманітарною допомогою, з допомогою літнім людям, з розумом, власне, да, це все потрібно вітати. Але до повної готовності, мені здається, ну, тобто складно говорити, що ми повністю усвідомлюємо навіть от все, що відбувається, чи може відбуватись навколо нас.
На тижні, що минає, відбулися також певні перестановки у керівництві Офісу Генерального прокурора України. От, скажімо, екс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що після відставки заступника генпрокурора Віктора Трипака можна забути про належне розслідування справи, скажімо, Катерини Гандзюк. Наскільки ви згодні з таким твердженням? Ну, а якщо не суто по цій справі, то що ви скажете про переформування керівництва Офісу генерального прокурора?
Ну, скажімо так, ці переформатування, власне, да, там кадрові перестановки, з великим рахунком, ну, не є секретом, що все це було очікувано, власне, да, і всі ці, ну, там кадрові зміни. Сьогодні також є питання там стосовно продовження тої реформи Генеральної прокуратури, яка відбувалася ще місяць тому. Власне, да, тобто, і звичайно, це не може не викликати, ну, занепокоєння. І дійсно, ну, з огляду на попередні, скажімо, такі бігграунди, да, і розслідування справ Майдану, і розслідування стосовно вбивства там чи нападів на громадських активістів, і взагалі резонансні справи, да, вони дійсно, ну, під питання. Я не скажу, що все було абсолютно ідеально у попереднього керівництва Генеральної прокуратури, але тут дуже важливо, якби, ну, як це не перестане, не допустити такого повного регресу. Навіть от тих певних позитивних кроків, які все ж таки були.
Ну і, можливо, останнє запитання до Юлії Тищенко – це оцінка того, що відбувається зараз у Мінському процесі.
Ну, на цьому тижні, після цієї надзвичайно резонансної, дуже резонансного рішення, да, я маю на увазі про от, там перебування, да, там певного документу про створення там якоїсь громадської платформи. Ну, на цьому тижні, да, було там чергове онлайн засідання, і, ну, мені здається, що от ті ризики там підписання от саме того формату, в тих формулюваннях створення громадської цієї платформи там для такого дуже специфічного, м'яко кажучи, діалогу, да, вони якби принаймні відсунуті. От. І мені здається, що якщо, ну, українська влада сьогодні не переформулює цей документ, чи взагалі не відкладе його там в якісь дуже довгі шухляди, м'яко кажучи, то це створить додаткові ризики стосовно Мінського процесу. Ну, м'яко кажучи, ну, про це, я думаю, говорили, щоб довго не повторювати, да, тобто, і виведення Росії, фактично, да, з відсунення Росії як сторони конфлікту, да, такий собі спостерігач, і це і певна суб'єктизація там представників ОРДЛО, ну, і яке громадянське суспільство сьогодні там, да, тобто, це, м'яко кажучи, профанація.
Дякую. Та, пані Юлія, ви додати щось хотілося?
Да, я хотіла додати, будемо знову ж таки дивитися, як буде там розгортатися ситуація. Єдине дуже важливе сьогодні в умов взагалі Мінського процесу, да, не припиняти, як це не парадоксально, але тим не менше якісь, ну, певного роду консультації, перемовини в гуманітарній групі. Зокрема, і те, що стосується сьогодні протидії вірусу. Що я маю на увазі? Ми не знаємо сьогодні реального стану речей на території окремих районів Донецької, Луганської області відносно цієї гуманітарної кризи. Міжнародні організації певною мірою також дуже обережно діють сьогодні. СММ, ОБСЄ там також має шалені утруднення з допуском на ці території. От, тобто, звичайно, от ця політична складова, вона надзвичайно проблемна, але ми маємо також пам'ятати про гуманітарну складову.
Дякую. На прямому зв'язку із програмою «Громадська хвиля. Підсумки тижня» була Юлія Тищенко, вона аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».